Zino zeneza za mirundi etano ezikoleba abantu wakati w'emyaka 41 mpaka ku 45 ejobukulu. Kyetuyita middle adulthood stage. Psychology akyogeranye nti omuntu bwaba yakakona emyaka 41 ejobukulu, atandika okwebuuza ekibuuzo nti oba am I successful? Nti oba obulamu bwayiseemu butambudde nga bwe yali yabubala. Era nga wuno omuntu abeera nnyo mbirowoozo ng'agezaako okureflectinga obulamu bwe ne choices yakola mu bulamu bwe bwe zibadde. Ensonga eyokubiri lwaki kyetuyita emptiness syndrome. Nga wano abazadde wakati w'emyaka 41 mpaka ku 45 ejobukulu bafuna ekiwubaalo ng'abaana batandise okuva ewaka olw'ensonga ez'enjawulo ng'okugenda mbisulo oba okufuna obufumbo oba okutandika okukola. Olwo kireetera abazadde okuwubaala ennyo olw'ensonga baba basigaddewo bokka oba n'obwana obutoototo. Nga kino kirabira nnyo ku bazadde okusigala nga bakubaakuba obusimu eri abo abaana baba bavudde ewaka okusobola obbakyekingako. Ensonga eyokusatu, omuntu bw'aweza emyaka 41 mpaka ku 45 egy'obukulu abeera ayagala nnyo okubuulira n'okuwabula emigi gy'emito ku ngeri gye balina okutambuzaamu obulamu n'okwegendereza ennyo. Era nga wano omuntu abeera juliza nnyo, nziwe nali myaka gyo nakolanga bwenti, nziwe nali myaka egyo nga gy'olimu nakolanga bwenti ne bwenti. Ensonga eyokuna kigambibwa nti omuntu bw'atuuka mu myaka 41 mpaka ku 45 egy'obukulu atandika okubeera nga yeenyigira nnyo mu bintu ebiyamba ekitundu n'ebyawamu, kye tuyise expanding social contributions. Ng'era wano abantu abasinga obalaba nnyo nga baagala nnyo okuvolontiyalinga, okontributinga mu kyaki n'emikolo ko n'okwenyigira nnyo mu mikolo egy'enjawulo okugeza tebaggwa mu kuziika, tebaggwa mu mbaga n'ebirala bingi. Mpozi n'ensonga endala nti omuntu bw'atuuka myaka 41 mpaka ku 45 egy'obukulu bongera nnyo okwagala obulamu ko n'okubufaako basobole okuwangaala ekitaaliwo nga bakyali mu myaka egy'akavubuka. Nga wano abamu batandika okukola exercise ez'enjawulo okubookinga routine medical check-ups ne ba doctors okulaba nga bakuumira obulamu bwabwe ku noobu. Waliwo n'ekira kye tuyita bucket lists. Nga wano omuntu bw'aweza emyaka 41 mpaka ku 45 egy'obukulu atandika okujyayo ebintu by'ataatuukiriza mu buvubuka bwe, kye tuyise pursuing unmet goals. Nga wano oyinza okusanga omuzeeyi w'emyaka 45 ng'asaze zeewo aguleyo kapiki oba kamotoka n'agamba ye maama nze ndifa ataguze kamotoka. Mbwe era n'ekirala batandikira okwenyigira mu bintu ebyekwesanyusaamu kiyite hobbies bye baali batakola mu myaka egy'ekivubuka. Waliwo n'ekigambo ekirala nti omuntu bw'ayingira emyaka 41 mpaka ku 45 egy'obukulu batandika okubeera abagumiikiriza n'okubeera settled emotionally. Ng'abantu mu myaka gino tebapapirwako ku bintu eby'enjawulo era bw'omuletera ekintu nti kyamangumangu agamba sooka ompeemu akadde mala okirowoozaako. Waliwo n'ensonga endala gye tuyise marriage dynamic shift. Nga mu myaka gino ekifaananyi ky'obufumbo kikyukamukko. Ng'era wano abantu abasinga bwe bakolera zi divorce n'okuddamu okuwasa oba okufumbirwa so nga oluusi bayinza okuba bawangadde emyaka egisoba ne mu 25. Mpozi n'ekinaasembayo, mu myaka gino abantu bwe batandikira okukuza abazzukulu kye tuyise grand parenting. Wabula nga wano abantu abasinga baagala nnyo okukuza abazzukulu ettigi erisusse kye tuyise spoiling grandchildren with the treats. Tosuba vidiyo eziddako ng'ofollowing account eno nga twogera ku bantu abali mu myaka egitturudde oba 45 okudda waggulu.